κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά εύχομαι.
Καλή χρονιά, με υγεία και με επιτυχίες. Και με επιτυχίες για την κυβέρνηση, για το καλό της πατρίδας. Τώρα, ξεκινώ με το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση και φαντάζομαι ότι είναι θέμα πλέον λίγων ημερών, εβδομάδων, μιας-δύο εβδομάδων η ψήφισή του, το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο. Θέλω να σας ρωτήσω αν προέκυψε κάτι θετικό από τη διαβούλευση, αν έχετε δηλαδή προχωρήσει σε κάποιες βελτιώσεις, σε κάποιες αλλαγές και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα για την ψήφισή του.
Καταρχάς να θυμίσω κύριε Χατζηνικολάου ότι κάναμε την επιλογή να συζητήσουμε με τα κόμματα προτού καν τεθεί το νομοσχέδιο στη διαβούλευση. Οπότε κάποια σημεία που είχαν ήδη τεθεί από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας είχαν συμπεριληφθεί εν συνεχεία στο νομοσχέδιο το οποίο είναι προς ολοκληρώνεται σήμερα η διαβούλευση. Και ναι, και εκεί όμως έχουν τεθεί εκ νέου κάποια πολύ χρήσιμα σχόλια από πολίτες, τα οποία και αυτά ενσωματώνονται. Θέλω να σας θυμίσω ότι το νομοσχέδιο αυτό καθιερώνει για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας το θεσμό της επιστολικής ψήφου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους θα μπορεί να ψηφίσει επιστολικά. Θα μπορεί να ζητήσει μέχρι 40 μέρες πριν από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, δηλαδή υπολογίστε περί τα τέλη Απριλίου, περίπου 29 Απριλίου πέφτει αυτό η ημερομηνία που θα κλείσει δηλαδή η πλατφόρμα για αιτήσεις για επιστολική ψήφο, θα μπορεί να ζητήσει να παραλάβει φάκελο επιστολικής ψήφου, τον οποίο θα πρέπει να έχει φροντίσει να επιστραφεί μέχρι το αργότερο την παραμονή των ευρωεκλογών, δηλαδή Σάββατο 8 Ιουνίου, 5 η ώρα. Και η ρύθμιση αυτή αφορά τόσο Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό. Σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, ότι το καλοκαίρι όταν περάσαμε το πρώτο νομοσχέδιο της νέας κυβερνητικής θητείας Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν το νομοσχέδιο βάσει του οποίου καταργήσαμε όλους τους νομικούς περιορισμούς που υπήρχαν για να ψηφίζει ένας Έλληνας στο εξωτερικό. Πριν από αυτό έπρεπε να αποδείξει ότι έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, ότι έχει ζήσει κάποιο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και το καθεξής. Το καταργήσαμε. Τότε όμως κάποιοι, σωστά κατά τη γνώμη μου, ευλόγως λέγανε, εντάξει, καταργούμε τους νομικούς περιορισμούς. Με τους πρακτικούς περιορισμούς τι θα γίνει όμως? Αν δηλαδή μένω στο Πέρθ της Αυστραλίας και πρέπει να ταξιδέψω 3 ώρες για να φτάσω σε εκλογικό κέντρο και να πληρώσω και 1.000 δολάρια, τότε προφανώς αυτό συνιστά ένα πολύ σημαντικό αντικίνητρο για να ψηφίσω. Με την επιστολική αυτά λύνονται. Λύνονται διότι πλέον οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου. Αλλά το μέτρο αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, δεν αφορά μόνο τους Έλληνες του εξωτερικού. Αφορά και όλους τους Έλληνες πολίτες που ζουν εντός της επικράτειας.
Επομένως, θα λυθεί και το πρόβλημα με τους εργαζομένους, για παράδειγμα, εποχικά, στα νησιά, τους εποχικούς εργαζομένους.
Βεβαίως. Σκεφτείτε ότι οι ευρωεκλογές είναι 9 Ιουνίου, είμαστε εν μέσω τουριστικής περίοδου. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον εποχικά εργαζόμενο να πληρώσει 200-300 ευρώ, να πάρει άδεια, να μπορέσει να φύγει δηλαδή από εκεί όπου εργάζεται προσωρινά, προκειμένου να πάει να ψηφίσει. Άρα, σκεφτείτε, εποχικά εργαζόμενοι, ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, άτομα με αναπηρία, φοιτητές οι οποίοι είναι μέσω εξεταστικής περίοδου και είναι μακριά από τον τόπο που ψηφίζουν, μαθητές τρίτης λυκείου, οι οποίοι είναι θα είναι εν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Άρα πάρα πολλές κατηγορίες συμπολιτών, τους οποίους ερχόμαστε να τους διευκολύνουμε στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Με μία πρόταση, κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα ότι η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου βαθαίνει τη δημοκρατία.
Επομένως, ελπίζετε ότι μέσω της επιστολικής ψήφου θα αντιμετωπιστεί και το φαινόμενο της μεγάλης αποχής που υπάρχει τα τελευταία χρόνια?
Είναι μεγάλη λέξη κατά τη γνώμη μου. Ναι. Τι εννοώ? Η αποχή κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο και έχει πολλά αίτια. Ένα από τα αίτια σίγουρα έχει να κάνει και με το κατά πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο να ψηφίσεις. Άρα, εάν όντως είσαι εποχικά εργαζόμενος και δεν μπορείς να φύγεις από τη δουλειά σου, είναι ένα πρόβλημα. Προφανώς υπάρχουν και άλλα αίτια στην εποχή. Η επιστολική ψήφος πάει να ενισχύσει τη συμμετοχή και πάει να εξαντλήσει, αν θέλετε, θεσμικά εργαλεία, προκειμένου ακριβώς να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας να ψηφίζουν.
Μάλιστα.
Και εν συνεχεία θα έχουμε και τα τελικά νούμερα. Δηλαδή θα βλέπουμε πλέον πόσοι απέχουν για άλλους λόγους. Λόγω απαξίωσης πολιτικού συστήματος υπάρχουν και αυτά. Δεν πρέπει να τα αγνοούμε αυτά. Προφανώς υπάρχουν.
Τώρα, αρχίζει να εφαρμόζεται ο νέος νόμος για την επιλογή των στελεχών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήδη δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την στελέχωση των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει αντίστοιχη προκήρυξη για τους διοικητές των νοσοκομείων.
Είναι στη φάση ολοκλήρωση, είμαστε ήδη στη τελική φάση των υπογραφών. Πράγματι, σας θυμίζω ότι ο νόμος για το νέο τρόπο επιλογής διοικήσεων σε φορείς του δημοσίου, και μιλάμε όχι μόνο για νοσοκομεία, υγειονομικές περιφέρειες, μιλάμε για οργανισμούς όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων κ.ο.κ. Ψηφίστηκε τον Νοέμβριο. Είχαμε κανονικά 2 μήνες για να δημοσιευθεί η πράξη υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία θα αναφέρονται αναλυτικά ποια νομικά πρόσωπα εμπίπτουν σε αυτό το πεδίο. Βγήκε στον ένα μήνα και πριν τη λήξη της σχολικής και εκτιμένη ταχύτητα της χρονιάς, βγήκε η πρώτη προκήρυξη.
Ήταν πολλά τα χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας.
Εκτιμένη ταχύτητα, συγγνώμη. Βγήκε η πρώτη προκήρυξη κατά εφαρμογή του νόμου και ετοιμάζεται να βγει και η δεύτερη. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι πλέον για αυτές τις κέρυες θέσεις των επικεφαλής των φορέων του δημοσίου απαιτούμε το πτυχίο τους να είναι σε συνάφεια με τη θέση, η εργασιακή τους εμπειρία να είναι σε συνάφεια με τη θέση, θα διαγωνιστούν όλοι σε ένα τεστ δεξιοτήτων, οι 15 πρώτοι θα περάσουν στην επόμενη φάση των συνεντεύξεων, άρα προσπαθούμε, κύριε Χατζηνικολάου, με τον τρόπο αυτό, με το νομοσχέδιο αυτό, με την υλοποίησή του, να ενισχύσουμε την αξιοκρατία στο δημόσιο, να φροντίσουμε ούτως ώστε οι κατάλληλοι άνθρωποι θα βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις, και εν τέλει όλα αυτά γιατί γίνονται? Για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη.
Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε ότι σε έναν σημαντικό βαθμό η εργασία στο δημόσιο δεν έχει την έγκλη που είχε παλαιότερα, κυρίως λόγω των αμοιβών που είναι χαμηλές σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Και θέλω με την ευκαιρία να ρωτήσω και τι γίνεται με τους μισθούς στο δημόσιο, με τις αυξήσεις και επίσης με τα μπόνους παραγωγικότητας.
Κύριε Χατζηνικολάου, η αλήθεια είναι ότι ενώ έχουμε αυξήσει τις απαιτήσεις για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, οφείλαμε και να προβούμε και σε αυξήσεις ό,τι αφορά τις αποδοχές. Γι' αυτό το λόγο, ήδη από πέρσι, έχετε διαπιστώσει ίσως ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο. Σας θυμίζω ότι οι πρώτοι που αυξήθηκαν ήταν των υγειονομικών, των γιατρών μας, για παράδειγμα, ήδη από πέρσι. Φέτος έχουμε από 1η-1η, πριν από λίγες μέρες, οριζόντια αύξηση σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, περαιτέρω αύξηση σημαντική σε όσους έχουν οικογένεια και σε όσους υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης, δηλαδή προϊστάμενοι, τμήματάρχες, διευθυντές, γενικοί διευθυντές και ούτω καθεξής. Προσπαθούμε δηλαδή διαρκώς να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας στο δημόσιο. Είναι μια συστηματική προσπάθεια αυτή και σας διαβεβαιώ ότι όσο πάει καλύτερα η οικονομία μας και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, η πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να βελτιώνει διαρκώς τις συνθήκες εργασίας στο δημόσιο, με πρώτο προφανώς ζήτημα τις καλύτερες απολαβές στο δημόσιο.
Τώρα, μέσα στο 24, τι πρέπει να περιμένουμε σε σχέση με προσλήψεις στο δημόσιο?
Έχει ήδη εγκριθεί ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2024 από πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουν προγραμματιστεί 16.000 περίπου νέες προσλήψεις. Καλύπτουν όλο το φάσμα, καταλαβαίνετε, όλους τους τομείς της δημόσιας, των δημόσιων πραγμάτων. Θα έλεγα ότι υπάρχουν τρεις τομείς στους οποίους δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση, ειδικά για το 2024. Ο πρώτος είναι ο τομέας της υγείας. Αποτελούσε προεκλογική εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγείας. Ήδη για το 2024 έχουν εγκριθεί 6.500 προσλήψεις στον ευαίσθητο τομέα της υγείας. Δεύτερος τομέας στον οποίο αποδίδουμε μια ιδιαίτερη έμφαση είναι ο τομέας της κλιματικής κρίσης, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των δασών μας και ούτω καθεξής. Και ο τρίτος τομέας είναι εκεί όπου έχουμε ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου για την επίτευξή τους χρειάζονται ιδιαίτερες ανάγκες ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή σε συγκεκριμένους τομείς, όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης για παράδειγμα, έχει πολύ σημαντικά έργα το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουν δοθεί επιπλέον ανθρώπινοι πόροι για την υλοποίηση ακριβώς όλων αυτών των έργων.
Κυρία Υπουργέ, πάμε και σε δύο μεγάλα πολιτικά θέματα των ημερών που φαίνεται να δημιουργούν και προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινώ από το θέμα της ακρίβειας, για το οποίο αυτή την ώρα γίνεται σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό και θα έχουμε λίγο μετά τις 12 ανακοίνωση νέων μέτρων από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας τα μέτρα που μέχρι τώρα έχουν ληφθεί ανταποκρίνονται στην, στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να βελτιωθεί η εικόνα στην αγορά. Και το ρωτώ γιατί, παράδειγμα λέω τώρα, ακούμε ότι μπορεί να πέσει το βρεφικό γάλα κατά 20%, όταν την ίδια στιγμή μαθαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια το αγοράζουμε στην Ελλάδα 200 ή 230% περισσότερο από ό,τι σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ακρίβεια είναι ίσως το πιο μεγάλο, το βασικότερο πρόβλημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ό,τι και να συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα, η αλήθεια είναι ότι αυτό που ταλανίζει κάθε σπιτικό της χώρας είναι το θέμα της ακρίβειας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων. Και όταν λέω μέτρα, εννοώ τόσο συστηματικούς ελέγχους στην αγορά και επιβολή προστήμων. Θέλω να σας θυμίσω ότι από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί περισσότεροι από 95.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία βεβαίως εισπράττονται συστηματικά. Από την άλλη, δεν είναι μόνο η συστηματική έλεγχη και η επιβολή προστήμων, αλλά είναι και άλλες πρωτοβουλίες για να δοθεί μια ενίσχυση, θα έλεγα, στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, όπως το καλάθι του νοικοκυριού, όπως η μόνιμη μείωση τιμής. Άρα, ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και η κυβέρνηση συνολικά, προκειμένου ακριβώς να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Πράγματι, αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου γίνεται μια σύσκεψη για πρόσθετα μέτρα και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να προσπαθεί να βρίσκει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες λύσεις για να απαλύνει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Η πρώτη μας έννοια είναι η ανακούφιση από αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα στην καθημερινότητα των πολιτών, το πρόβλημα της ακρίβειας.
Πάμε και στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που διχάζει τη βάση του κόμματός σας, αλλά και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι θα καταφέρει τελικά η κυβέρνηση να περάσει το σχετικό νομοθέτημα από τη Βουλή, ή αν στην προσπάθεια να μειωθούν οι αντιδράσεις θα οδηγηθεί σε εκπτώσεις σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του προτινόμενου νόμου.
Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε, σήμερα ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί επί του θέματος. Σας περιμένουμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό αναλυτικά για το ζήτημα αυτό. Πάντως, δεν αποτελεί κάποια έκπληξη. Με ποια έννοια? Είναι κάτι το οποίο το είχε πει ο Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές. Είχε δεσμευθεί για αυτό. Είναι ζήτημα, και τώρα μιλάω και προσωπικά ως βουλευτής, για μένα είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι και ζήτημα προεξόχως, θα έλεγα, δικαιωμάτων των παιδιών. Σκεφτείτε, κύριε Χατζηνικολάου, το εξής. Σκεφτείτε δύο Έλληνες πολίτες, δύο πατεράδες, οι οποίοι έχουν παντρευτεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με την εκείνη νομοθεσία, έχουν αποκτήσει παιδί. Ο ένας έχει βιολογική σχέση με το παιδί και ο άλλος δεν έχει. Τη στιγμή που μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο και έρχονται στην Ελλάδα, η σχέση του παιδιού με το μη βιολογικό γονέα διακόπτεται τη στιγμή που βγαίνουν στο αεροδρόμιο στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Αυτό σημαίνει ότι αν πάθει κάτι ο βιολογικός γονέας του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι το παιδί θα πάει σε ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση πλέον αυτού του παιδιού και άρα καταλαβαίνετε τι ζητήματα τίθενται προεξόχως, θα έλεγα, ζητήματα δικαιωμάτων των παιδιών. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή είναι μια προσωπική θέση που σας εκφράζω τώρα προφανώς, θα περιμένουμε να ακούσουμε αναλυτικά τον Πρωθυπουργό επί του θέματος. Πάντως δεν νομίζω ότι συνιστά καμία έκπληξη και το λέω για τυχόν επιφυλάξεις. Ήταν κάτι το οποίο ο κύριος Πρωθυπουργός το είχε ανακοινώσει πριν από τις εκλογές. Είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι κάτι το οποίο είχε ανακοινωθεί και πρώτων εκλογών.
Επομένως, πιστεύετε ότι θα καμφθούν οι αντιδράσεις?
Πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό χρειάζεται πολύ βαθύ διάλογος για το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα τα οποία αγνοούμε. Νομικά δεδομένα, πραγματικά δεδομένα, και θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμο να ανοίξει αυτός ο διάλογος, να ακούσουμε τα επιχειρήματα, να ακούσουμε ακριβώς αναλυτικά τις θέσεις. Εγώ ήδη, επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα, σας πω ότι έχω μάθει πάρα πολλά και για νομικά δεδομένα επί του θέματος, αλλά και για πραγματικά δεδομένα. Θεωρώ ότι αυτός ο διάλογος θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος και Νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο το έχει ανάγκη η κοινωνία, να ακούσει δεδομένα για να κρίνει εν συνεχεία και η κοινωνία η ίδια πώς τάσεται. Αλλά θεωρώ σημαντικό να είναι όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, προκειμένου ακριβώς να γίνει σε μεγαλύτερο βάθος ο κοινωνικός πρωτίστως διαλόγος.
Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Εσωτερικών, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Καλή χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή χρονιά.